Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza moja kwa moja kutoka Washington DC. Ujambo popote ulipo, jina langu Harrison Kamau.
Jina langu ni Kenneth Bwire, nikikukaribisha katika matangazo yetu ya leo Jumanne Novemba 20 mwaka 2018. Tunasikika kupitia 107.5 FM Nairobi, 107.8 Mombasa, na kwenye radio shirika eneo zima la maziwa makuu pamoja na masafa mafupi kwenye mita bendi 19 na 22. Karibuni.
Kwenye matangazo yetu jioni ya leo ni kwamba bunge la Kenya limekuwa likifanya kikao mchana kutwa kujadili kuhusu mswada wa theluthi mbili. Je, baadhi ya wabunge wanasemaje?
Hatuwezi kupitisha huu mswada vile ulivyo kwa sababu huu mswada haumpatii nafasi mama Mkenya, haumpatii nafasi msichana Mkenya ya kumchagua yule ambaye anataka.
Na kwenye habari nyingine, Benki Kuu ya Tanzania yasitisha utoaji mpya wa leseni za kubadilisha fedha za kigeni. Je, nini baadhi ya masuala yaliyopelekea hatua hiyo?
Hii ni kwa sababu iligundulika kuwa mtandao mpana na madhubuti ilikuwa na uwezo mkubwa wa kuhakikisha kuwa shughuli za udhibiti hazifanikiwi.
Hivyo ni vidokezo tu vya baadhi ya habari tulizokuandalia jioni ya leo, lakini kwanza tupate habari nyingine muhimu za dunia.
Habari za dunia ni kwamba jaji wa mahakama ya serikali kuu hapa Marekani ametoa amri ya muda inaozuia utawala wa Rais Donald Trump kupitisha sheria mpya yenye lengo la kuwanyima hifadhi watu walioingia nchini Marekani bila kufuata taratibu za kisheria. Rais Donald Trump katika ilani yake ya Novemba 9 alisema kwamba ilikuwa muhimu kukabiliana na maelfu ya wahamiaji wanaotarajiwa kuwasili kwenye mpaka wa Marekani na Mexico, aliyosema kwamba hawana haki ya kuingia Marekani. Muungano wa kutetea haki za kiraia nchini Marekani kwa ushirikiano na makundi mengine yalifikisha rufaa mahakamani kupinga uamuzi wa Trump. Jaji John Ortega amesema uamuzi wake kwamba sheria inamruhusu mtu yeyote anayeingia Marekani kuomba kibali cha kutaka hifadhi bila kujali mahali alipoingilia, na kwamba amri ya Rais Trump inakinzana na sheria. Serikali ya Uganda inapanga kuwalazimisha wawekezaji katika sekta ya mawasiliano kukodisha nyaya za mawasiliano zilizopo badala ya wao kujenga upya nyaya zao, hatua inayolenga kupunguza gharama ya internet. Sekta ya mawasiliano ya Uganda imevutia wawekezaji wengi kutoka nchi za nje kutokana na ukuaji wa uchumi kwa mwendo wa kasi, idadi kubwa ya vijana na hali dhabiti ya kisiasa. Mkurugenzi wa shirika la mawasiliano nchini Uganda, Godfrey Mtabazi, amesema kwamba mipango ya serikali ya kushirikiana katika matumizi ya miundo msingi iliyopo ya mawasiliano ni sehemu ya sera mpya inayolenga kuimarisha upatikanaji wa huduma za internet kwa raia wa Uganda kwa bei rahisi. Wanamgambo wa kundi la Kiislamu lenye itikadi kali la Nigeria la Boko Haram wamewaua wakulima 9 na kuwateka nyara wanavijiji wengine 12 kaskazini mashariki mwa nchi katika jimbo la Bono. Chifu wa kijiji cha Mamanti amesema kwamba wanamgambo walishambulia mashamba nje ya kijiji na kufyatua risasi na kuwaua watu hao 9, kujeruhi wengine 3. Abdu Shakur Abud na ripoti kamili.
Mkulima wa kijiji hicho, Usman Kaka, ameliambia shirika la habari la AFP kwamba wanamgambo hao wenye itikadi kali waliwasili kwa beskeli jana mchana na kuwafetulia risasi hata alipokuwa anakimbia. Anasema baadaye jioni walirudi na kukuta watu hao 9 waliouliwa na watu 3 waliojeruhiwa wakiwa na majeraha ya kushambuliwa kwa panga kichwani kwa kukataa kuwafuata washambulizi. Wiki iliyopita wanamgambo hao walishambulia kijiji hicho hicho cha Mamanti na kumua mtu mmoja na kukiteketeza kijiji kamili kabla ya kukimbia na mamia ng'ombe zao. Wapiganaji wa Boko Haram wameongeza mashambulizi yao hivi karibuni dhidi ya wakulima na wakata miti, wakiwatuhumu kwa kulipatia jeshi habari zaidi za shughuli zao. Shambulio la Mamanti limewalazimisha wakazi kukimbilia mji jirani wa Maiduguri, mji mkuu wa jimbo la Borno ambako wanaishi kwa hivi sasa, na kurudi mashambani mwao kila siku. Licha ya serikali kusisitiza kwamba Boko Haram karibu washindwe kabisa, kundi hilo limefanya mashambulizi makubwa dhidi ya vituo vya kijeshi na kiraia hivi karibuni na kusababisha vifo vya watu kadhaa. Zaidi ya watu 1027 wameshauliwa tangu kuanza uasi huo mwaka 2009 kaskazini mashariki mwa Nigeria, na zaidi ya watu milioni 1,800,000 bado hawana makazi.
Unasikiliza habari kuu za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, ikitangaza kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Jeshi la Marekani limesema kwamba limetekeleza mashambulizi ya kutoka angani nchini Somalia na kuua watu 37 wanaoaminika kuwa wapiganaji wa Al-Shabaab. Katika taarifa kwa vyombo vya habari, jeshi la Marekani limesema kwamba limetekeleza mashambulizi mawili karibu na Dabashile. Maafisa wa jeshi wanasema kwamba hawajafanya utafiti kujua iwapo kuna raia waliouawa au kujeruhiwa katika shambulizi hilo. Umoja wa Mataifa umesema kwamba takriban watu milioni 2.3 wamekimbia Venezuela kutokana na hali mbaya ya uchumi, ukosefu wa usalama, uhaba wa madawa, ukosefu wa chakula na mgogoro wa kisiasa unaozua ghasia tangu mwaka 2015. Shirika la kuwashughulikia wakimbizi la Umoja wa Mataifa UNHCR limesema kwamba zaidi ya raia wa Venezuela milioni 3 wanaishi nje ya nchi. Idadi ya sasa inaonyesha ongezeko la watu 1400 tangu mwezi Oktoba, wakati ripoti ya mwisho ilipotolewa. Maafisa wa uhamiaji wanaeleza kwamba wa Venezuela wengi wamekimbilia Latin America na nchi za Caribbean. White House imeripoti kuwa imemrudishia vibali vyake mwandishi wa CNN Jim Acosta, na wakati huo huo kumuonya kwamba anaweza kunyang'anywa tena ikiwa hatafuata taratibu mpya za White House katika siku zijazo. White House ilimnyang'anya vibali vya kuingia baada ya majibizano yake na Rais Donald Trump wiki mbili zilizopita wakati wa mkutano na waandishi wa habari, lakini jaji wa serikali kuu Ijumaa iliyopita aliitaka White House kumrejeshia vibali vyake kwa siku 14 na kusema kwamba marufuku hiyo inaweza kuwa imekiuka haki ya kikatiba ya uhuru wa habari wa Acosta. CNN imesema baada ya White House kuondoa kizuizi hicho, itafuata kesi yake dhidi ya utawala wa Trump.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka Washington DC, ambapo tunasikika kwenye 107.5 FM Nairobi, na vile vile upande wa Mombasa tunasikika kwenye 107.8 huko Mombasa. Na sasa taarifa ambayo tumeipa kipaumbele ni huko nchini Kenya, ambapo bunge mchana kutwa limekuwa likifanya kikao cha kujadilia kuhusu mswada uliowasilishwa na mkuu ama kiongozi walio wengi kwenye bunge, mbunge Aden Duale, kuhusiana na theluthi mbili za uwakilishi kwenye bunge hilo. Muda mfupi uliopita Kennedy Wandera ametutumia ripoti kutoka Nairobi inayohusiana na baadhi ya matamshi ama maoni ya wabunge mjadala huo unapoendelea.
Sasa tunapozungumza, wabunge wa bunge la kitaifa la Kenya wanaendelea kujadili mswada namba 4 wa mwaka 2018 ambao ni mswada wa theluthi mbili. Mswada huu unapania kuongeza nyadhifa za uongozi kwa wanawake. Mswada huu ambao umewasilishwa na mbunge Aden Duale, ambaye pia ni kiongozi wa walio wengi bungeni, unapania kuhakikisha kwamba hamna jinsia yoyote itakayochukua zaidi ya theluthi mbili ya nyadhifa za uongozi. Na hivi basi panakuwepo na haja ya kuongeza idadi ya wanawake katika nyadhifa nyingi za uwakilishi. Kutokana na msukumo wa viongozi wa kisiasa nchini Kenya, akiwemo Rais Kenyatta, Raila Odinga kiongozi wa upinzani, kiongozi wa Wiper Kalonzo Musyoka, na vile vile naibu rais William Ruto, wametoa mwongozo kwa wabunge wao kuidhinisha mswada huu na kuupitisha. Lakini wapo wabunge wachache ambao wanaeleza kwamba wana fikra zao tofauti na za kibinafsi, ambao ambazo zinawaelekeza kuteua yale ambao wanahisi ni muhimu sana, na wakiongozwa na mbunge wa Jubilee ambaye ni mbunge wa Kimilili ambaye anaitwa Didmus Barasa. Didmus Barasa anaeleza kwamba mswada huu hauafiki viwango vya kikatiba, na hivyo basi yeye binafsi anahisi kwamba huu si wakati wa kujadili mswada huu.
Hatuwezi pitisha huu mswada vile ulivyo kwa sababu huu mswada haumpatii nafasi mama Mkenya, haumpatii nafasi msichana Mkenya ya kumchagua yule ambaye anataka.
Aidha, mbunge huyu wa Kimilili Didmus Barasa vile vile anasisitiza kwamba hakiuki yale maagizo ya kiongozi wa chama chake Rais Kenyatta, na hivyo basi anahisi kwamba yeye ana maoni tofauti na kwamba hawezi kuelekezwa na mtu yeyote kupiga kura au kuidhinisha mswada anaohisi yeye binafsi hajaridhishwa nao. Na anavyozungumza, anazungumza akiwakilisha wabunge ambao wengine wanaonekana kutotaka kuzungumza na vyombo vya habari kwa kuhisi kwamba huenda labda wakashambuliwa au kushutumiwa na wenzao au na hata viongozi wa chama chao.
Mimi naunga mkono yale rais alivyosema, lakini tofauti yangu na rais ni kwamba formula ambayo tutatumia kuwateua hawa wa mama, mimi nimekataa, nimesema hatuwezi tukaongozwa na watu ambao wamechaguliwa na kusukuma kwetu.
Anaeleza kwamba mswada huu jinsi ulivyo unachuka vipengele vya katiba, na hivyo basi yeye hahisi kwamba huu ni wakati wa bunge la Kenya kujadili, hata kama ni awamu ya pili ya tatu mfululizo kujadili mswada huu, hahisi kwamba huu ndio wakati sasa mwafaka kuweza kujadili. Kwa hivyo tunataraji kwamba wabunge wakishamaliza kujadili mswada huu watapitisha kupiga kura, na kura hiyo inafaa kuafiki theluthi mbili, kwa sababu hilo ndilo agizo la katiba. Kwa hivyo tunataraji kwamba wakishafanya hivyo, huenda wakapitisha leo ama huenda wakaendelea na hata kesho kupitisha kupiga kura, lakini kwa sasa wanaendelea kujadili na kuweza kuonesha misimamo yao kuhusu mswada huo.
Ni mwenzetu Kennedy Wandera akizungumza na VOA kutoka Nairobi, ambapo tunaarifiwa hivi sasa kuwa bunge limesitisha upigaji kura usiku wa leo hadi hapo kesho.
Hii ni Sauti ya Amerika. Naendelea kusomea habari kuu za dunia. Waziri anayeheshimika sana nchini Afrika Kusini, ambaye ni maarufu kwa kupinga visa vya ufisadi nchini humo, ameonya kwamba uchunguzi unaoendelea dhidi ya mafisadi unaweza kutekwa na watu ambao wamejipatia mali kwa njia haramu. Pravin Gordhan, waziri wa makampuni yanayomilikiwa na serikali, ametoa onyo hilo wakati alipokuwa anatoa ushahidi wake mbele ya kamati inayoongozwa na jaji inayochunguza kesi ya ufisadi dhidi ya aliyekuwa rais wa Afrika Kusini Jacob Zuma. Chama kinachopigania mabadiliko ya uchumi nchini Afrika Kusini, Economic Freedom Fighters AFF, hata hivyo kimefanya maandamano mjini Johannesburg wakati vikao vya uchunguzi vilikuwa vinaendelea. Waandamanaji wamemtuhumu Gordhan kwa kuwa mfisadi, mtetezi wa Zuma na mtu anayefanikisha vitendo vya ufisadi. Kamanda wa polisi wa ngazi ya juu nchini Zambia ameunga mkono haki ya kuandamana kwa wanaharakati sita wanaokabiliwa mashtaka ya kuandamana nje ya majengo ya bunge wakipinga jinsi zabuni ya kununua vifaa vya kuzima moto kwa kiasi cha dola milioni 42 ilivyotolewa. Chamba Fumba, mwimbaji maarufu wa muziki wa kufokafoka ambaye pia anajulikana kwa jina la Pilato, aliongoza maandamano mwaka jana kupinga zabuni ya ununuzi wa engine za wazima moto baada ya kubainika kwamba kila engine iligharimu dola milioni 1. Ununuzi huo ulitajwa kama kilele cha ufisadi unaokuzwa na Rais Edgar Lungu. Naibu wa kamanda wa polisi katika mkoa wa Lusaka, Geoffrey Kunda, amesema ameeleza mahakama kwamba washtakiwa wana haki ya kuandamana na kwamba walifanya hivyo baada ya kupewa idhini kutokana na sheria ya utaratibu wa umma. Maafisa nchini Afghanistan wanasema kwamba watu 40 wameuawa na darzeni kujeruhiwa vibaya katika shambulizi la bomu la kujitoa muhanga lililolenga mkusanyiko wa wasomi wa dini katika mji mkuu wa Kabul. Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Ndani, Najib Danish, ameambia Sauti ya Amerika kwamba mshambuliaji wa kujitoa muhanga alikuwa amevalia koti lilojaa vilipuzi wakati wa sherehe ya kuadhimisha siku ya kuzaliwa kwa Nabii Muhammad katika ukumbi ambao kwa kawaida huandaliwa sherehe za harusi. Hakuna kundi limedai kuhusika na shambulizi hilo kufikia sasa. Na kaimu mkuu wa jeshi la Liberia anasema ana wasiwasi mkubwa kuhusu magaidi walio katika nchi jirani ambao wanaingia nchini kwake. Akiongea na VOA, Sajenti Meja Kamo Duke Freeman amesema ana wasiwasi kuhusu matukio ya kigaidi nje ya Liberia na kutaka lazima asitishwe kwa msaada wa wanajeshi wa ziada. Tumeomba washirika wetu kujihusisha haraka kusudi tuweze kudhibiti hali, amesema Freeman, na kuongezea kwamba kwa sababu tunahitaji mambo mengi zaidi katika vituo vyetu vya mpakani. Jeshi la Liberia lina takriban kikosi cha wanajeshi 2000 ambacho kimejengwa kuanzia mwanzo kabisa, ameelezea Freeman.
Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Waandamanaji wameendelea kuzuia barabara zinazoelekea kwenye vituo vya mafuta na kupelekea matatizo ya usafiri nchini Ufaransa katika siku ya nne ya maandamano kupinga sera za Rais Emmanuel Macron. Muda mfupi uliopita mwenzangu Sande Shomari amezungumza na mchambuzi wa masuala ya kisiasa Mohamed Saleh aliyeko mjini Paris, na kwanza kutaka kujua hali ikoje.
Hali ni ngumu, hasa wanajaribu kuweka vizuizi katika yale maeneo ambayo kuna vituo vya mafuta. Kwa hivyo wanajaribu kuzuia yale magari ambayo yana malori yanayosafirisha mafuta yanakwama. Kwa mfano, jana kuna sehemu ilikuwa hata maji ambayo yalikuwa yanatarajiwa kwenda katika mahospitali yalikuwa hayawezi kufika, lakini wakuu wa mikoa waliweza kuzungumza na waandamanaji hawa na wakaruhusu maji kupita, lakini wamezuia magari mengine, kwa mfano magari ya mafuta. Lengo lao hasa ni kuhakikisha kwamba nchi nzima inakwama na harakati za kiuchumi zinakwama, ili kushinikiza serikali iweze kuchukua hatua za kurekebisha mambo na kujaribu kunyanyua ustawi wa jamii wao ambao wameathirika sana.
Sasa wengi hivi sasa inasemekana kwenye hayo maandamano, wengine wanamuita Rais Macron kwamba ni rais wa matajiri. Ni kwa nini?
Ni kwa sababu utaona toka amekuja sera zake, japokuwa anajaribu kusema kwamba yuko huku na huku, lakini zaidi zimekuwa zikielemea upande wa kuwanufaisha matajiri kuliko watu wa chini. Kwa hivyo hiyo ndo hali ilivyo sasa hivi.
Baadhi ya wabunge kwenye chama cha Macron nao inasemekana pia wameonekana kutoa wito kutaka serikali ifanye zaidi. Je, hayo yakoje kwa upande huo?
Ndio, kusema kweli hakuna mshikamano wa nia juu ya nia na wale wabunge wa chama cha Macron. Wengine wanajaribu kuangalia mambo kwa mtizamo wa kihaki, na kwa njia hiyo wengi wao au baadhi yao wanaunga mkono haya harakati hizi za hawa wa Gilets Jaunes wanaitwa, na kujaribu kuitaka serikali irekebishe mambo ili huko mbele ya safari wanakokwenda wasiweze kupoteza ushawishi wao.
Na pengine unafikiri hii inaweza likaathiri uongozi wa Rais Macron?
Kwa kawaida huwa kama hivi mwanzo, lakini ushirikizo litakapozidi kuwa kubwa na watu wengi kusema kweli wanawaunga mkono hawa waandamanaji, na kwa vile hakuna uongozi katika waandamanaji ambao wanaweza wakasema watazungumza nao, inabidi tu serikali itilie maanani mambo mengi na ijaribu kuangalia namna gani inaweza kuleta suluhisho la mzozo huu, ili kwa ajili ya mustakabali wao wenyewe huko mbele ya safari tunapokwenda, kwa sababu bila shaka yote bwana Macron atataka kugombea tena urais utakapokuja uchaguzi ujao.
Ni mchambuzi wa masuala ya kisiasa Mohamed Saleh akizungumza na Sauti ya Amerika kutoka Paris, Ufaransa. Na Benki Kuu ya Tanzania leo imesitisha utoaji wa leseni mpya za biashara ya kubadilisha fedha za kigeni baada ya kubaini kuwepo kwa ukiukaji mkubwa wa biashara hiyo, na pia uwepo wa leseni zilizopatikana bila kuzingatia vigezo vinavyohitajika. Mwandishi wetu wa Arusha Asiraji Mvungi anatupasha zaidi.
Gavana wa Benki Kuu ya Tanzania Profesa Florence Luoga amesema utoaji wa leseni mpya za biashara ya kubadilisha fedha za kigeni utaanza baada ya kukamilika kwa taratibu zinazofanywa na benki hiyo za kuhakikisha kwamba biashara hiyo inafuata sheria.
Uchunguzi uliofanyika kwa kipindi cha miezi 6 iliyopita na benki kuu ulibaini kuongezeka kwa biashara za kubadili fedha kinyume cha sheria na kukua kwa biashara haramu ya fedha za kigeni na utakatishaji fedha hususan kupitia maduka ya kubadilisha fedha.
Aidha, Governor Professor Luoga akatoa tahadhari kwa wafanyabiashara wa fedha za kigeni ambao wamezoea kukiuka sheria na taratibu.
Wale wote watakaopatikana na makosa ya uvunjaji wa sheria, leseni zao zitafutwa na hawataruhusiwa kufanya biashara hiyo tena.
Pia alitumia nafasi hiyo kuelezea sababu za kuendesha zoezi la ukaguzi wa maduka ya fedha katika jiji la Arusha pekee na pia kutumia vyombo mbalimbali vya ulinzi na usalama.
Iligundulika kuwa mtandao mpana na madhubuti ulilenga na kwa kiasi kikubwa ulikuwa na uwezo mkubwa wa kuhakikisha kuwa shughuli za udhibiti hazifanikiwi. Baada ya mashauriano na wataalamu na kushirikiana na vyombo vya upelelezi na usimamizi, ilionekana kuwa ili kufanikisha zoezi hili ilikuwa ni muhimu wahusika wote wadhibitiwe kwa wakati mmoja na kufanyiwa ukaguzi.
Kwa sasa maduka yote yanayofanya biashara za fedha za kigeni katika jiji la Arusha bado yamefungwa na wahusika wanaendelea na taratibu za kisheria, na kwa sasa biashara hiyo ya fedha za kigeni inafanyika katika hoteli za kitalii na pia katika taasisi za fedha. Nikiripoti kwa niaba ya Sauti ya Amerika kutoka Arusha, mimi ni Asraj Mvungi.
Leo katika dunia ya wanawake tunazungumzia ukuaji wa teknolojia na ukuaji wa kijamii nchini Kenya, ambako programu mbalimbali zimeanza kuelekezwa mashuleni ili kuwasaidia wanafunzi katika mradi wa Tech Women nchini humo ambao umekuwa ukipata ufadhili kutoka kwa serikali ya Marekani. Na kwa miaka miwili sasa, zaidi ya wasichana 200 wa pwani ya nchi hiyo wamefaidika pakubwa. Wasichana hao wadogo, wengi wao wakiwa wanafunzi, kwa sasa wanatumia teknolojia kutafuta suluhu ya changamoto mbalimbali zinazokumba jamii zao. Mwandishi wetu wa Mombasa, Salma Mohamed, anatupasha zaidi katika makala hii.
Ulimwengu unabadilika kila siku na elimu ya teknolojia mpya imetawala kote, huku pia ikichangia pakubwa harakati nyingi za kimaendeleo. Tangu kuingia barani Afrika, elimu ya sayansi imeshikiliwa sana na wanaume, tamaduni na mila za jamii mbalimbali zikimnyima mtoto wa kike nafasi hiyo. Tech Women Kenya ni shirika dogo lililoanzishwa na kina dada wasomi ambao pia ni wataalamu wa masuala ya teknolojia nchini Kenya. Mwaka 2015, shirika hili lilikuwa miongoni mwa makundi 48 yaliyoteuliwa na serikali ya Marekani na kupata mafunzo maalum na kisha baadaye kupewa ufadhili wa dola 25,000. Katika kituo cha mafunzo cha Swahili Culture mjini Mombasa, wanafunzi wa kike zaidi ya 200 kutoka shule tofauti wamekusanyika hapa hii leo. Hii ni katika mojawapo ya maonyesho maalum ya miradi mbalimbali walioanzisha kwa msaada wa shirika hili la Tech Women Kenya. Eneo wanalotoka kuna tatizo kubwa la mbu wanaosababisha magonjwa kama vile malaria, na hii ndio sababu yeye na kundi lake wametengeza kifaa kinachoweza kuwanasa wadudu hao hatari.
Tunaweza kuja na mbinu mpya itakayosaidia hata walio katika viwango vya chini vya maisha kuja na mbinu mbadala za kupingana na malaria na chikungunya pamoja na dengue fever, ambazo zimekuwa zikitatiza wengi hata katika harakati zao za kutafuta pato la maisha. Kwa hivyo sasa tunatumia amira, tunachanganya kwa maji ya moto yaliyo na sukari, na chupa tunaipaka mafuta, ndio ili mbu akiingia atafikiria kuna mwanadamu ndani, lakini akitaka kutoka nje anaganda, kwa hiyo mafuta tumeipaka hapo ndani.
Kando kidogo kuna kundi lingine la wanafunzi ambao wao wanatengeza mbolea kutokana na taka zinazotupwa majumbani. Hii ikiwa ni njia kuboresha kilimo cha kisasa na pia kuhimiza harakati za kilimo na ufugaji hasa katika maeneo ya vijijini.
Kwa majina naitwa Millicent Mbeu kutoka Moifoses Academy. Project yetu ni kuhusu hydroponics, kutumia maji ya bahari ili kupata mbolea. Tulichukua mililita 1000 tukachemsha, tukaiacha usiku ipoe ili tuweze kupata yale madonge ya chumvi. Sasa ile maji ambayo tulipata ndo mbolea ambayo ilikuwa tunahitaji. Tumegundua kwamba Kenya watu wengi washughuliki na mambo ya chakula, wanashughulika na mambo ya kujenga vitu, yani infrastructure, mambo ya barabara nini, na watu wengi wateseka kwa sababu ya hiyo. Wajua watu wengi wamekuwa kutoka kule vijijini kuja huku mijini. Sasa population inaongezeka. Sasa tabii tafute process ambayo itatusaidia kupata chakula ambacho kitatosheleza.
Hii ni baadhi tu ya miradi mingi ya wanafunzi iliyoko hapa. Kulingana na Sarah Kahyu, mmoja wa waanzilishi wa kuwa mradi huu, lengo ni kumpa nafasi mtoto wa kike katika jamii. Miradi wanayofanya vilevile imepata mwongozo kutoka kwa mpango wa Umoja wa Mataifa wa malengo endelevu ya kimaendeleo, yani SDGs.
So far we have 37 projects. So the girls themselves identified problems that affect them in their environs or in their schools. We are actually amazed at the things they come up with. Even me as a graduate and I'm a biotechnologist, I get amazed at the things they come up with.
Bi Fatma Dubo ni mwakilishi katika afisi ya ubalozi wa Marekani hapa nchini Kenya. Amefika hapa hii leo ili kujionea mafanikio yaliyopatikana na amefurahishwa na hatua iliyopigwa katika kuhusisha wanafunzi wa kike katika maendeleo.
At the US Embassy we sponsor several exchange programs. So Tech Women is just one of the programs we sponsor. So we have over 20 exchange programs that we deal with. So why the US government is interested is because they want to build the capacity of young people in Kenya. So they're the future generations of technologies that will, you know, move the country forward.
Miradi hii inakuja wakati utafiti unaonyesha kuwa mmoja kati ya wasichana 3 ameolewa kabla ya kufikisha miaka 18 katika mataifa yanayoendelea. Serikali ya Marekani kupitia balozi zake barani Afrika imekuwa ikichangia harakati hizi na Kenya imefaidika pakubwa. Salma Mohamed, makala wanawake, VOA jioni.
Kesho huyu usisahau kuungana na Emiri Mgawe wakati wa makala ya afya, na hapo Alhamisi ya Dijariani atakuwa tayari kabisa kukuletea matukio ya Afrika yote hapa kupitia VOA Washington DC. Na sasa tupate muktasari wa habari.
Kwa muhtasari, jaji wa mahakama ya serikali kuu hapa Marekani ametoa amri ya muda inayozuia utawala wa Rais Donald Trump kupitisha sheria mpya zenye lengo la kuwanyima hifadhi watu walioingia nchini Marekani bila kufuata taratibu za kisheria. Serikali ya Uganda inapanga kuwalazimisha wawekezaji katika sekta ya mawasiliano kukodisha nyaya za mawasiliano zilizopo badala ya wao kujenga upya nyaya zao, hatua inayolenga kupunguza gharama ya internet. Jeshi la Marekani limesema kwamba limetekeleza mashambulizi ya kutoka angani nchini Somalia na kuua watu 37 wanaoaminika kuwa wapiganaji wa Al-Shabaab. Maafisa nchini Afghanistan wanasema kwamba watu 44 wameuawa na darzeni kujeruhiwa vibaya katika shambulizi la bomu la kujitoa muhanga lililolenga mkusanyiko wa wasomi wa dini katika mji mkuu wa Kabul. Umoja wa Mataifa umesema kwamba takriban watu milioni 2.3 wamekimbia Venezuela kutokana na hali mbaya ya uchumi, ukosefu wa usalama, uhaba wa madawa, ukosefu wa chakula na mgogoro wa kisiasa unaozua ghasia tangu mwaka 2015. Waziri anayeheshimika sana nchini Afrika Kusini ambaye ni maarufu kwa kupinga visa vya ufisadi nchini humo ameonya kwamba uchunguzi unaoendelea dhidi ya mafisadi unaweza kutekwa na watu ambao wamejipatia mali kwa njia haramu.
Basi hapo ndipo tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwa niaba ya wenzangu wote waliosikika siku ya leo, msimamizi wa matangazo wa DJ Riyami, producer wa matangazo Aida Isa akishirikiana na Fiona wa Mai, jina langu Harrison Kamau hapa nikiwa na mwenzangu
Kenneth Bwire.
Basi kwa pamoja tukikutakia usiku mwanana usio na bughudha wala porukushani.